halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeenna v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo khamiis ah oo ay bisha Sebtembar tahay 22 sannadka 2023-ka. idaacaddeenna subaxnimona halkan waxa idinkala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a waraysi gaar ah oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York oo uu kaga qaybgalayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay.
arrinta amniga waxaa aan ognahay inay dagaal baa socda oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodu ay kula jiraan niman cadowa oo argagixisaa dagaalkaas ina lagu taageera rabnaa. waxaan dhisaynaa ciidan oo tiro iyo tayaba u baahan in nalaga runtii aan uga baahannahay. marka dunida waxaan ku codsanaynaa in ciidankaas naloo dhiso.
sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski oo isna ka hadlay kulanka guud ee qaramada midoobay, isagoo sheegay in ay ruushka keligood ka dhigi doonaan ayna kala xari doonaan dalalka la socda. sidoo kale waxaad maqli doontaan ruushka oo dadaal ka dhex wada xukuumadda Azerbaijan iyo xoogaga gooni-goosadka ah ee Armeeniyiinta, kulankoodii ugu horreeyey ayay maanta yeelanayaan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka hore si waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada ee dalkan Maraykanka ayaa lagu wadaa inay toddobaadka soo socda qabtaan fadhigii ugu horreeyey ee lagaga hadlayo xilka qaadista madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. maadaama oo ay haystaan aqlabiyad aad u yar, waa arrin aad u adag in ay meel mariyaan xubnaha xisbiga jamhuurigu mooshinka ka dhanka ah madaxweyne Biden, kaas oo haddii ayba ansixiyaan ay maxkamadeyntiisu ka dhacayso aqalka sare ee senatka. guddiyo kala duwan oo ay hogaaminayaan xisbiga jamhuuriga ayaa muddo bila ah waxay siyaabo kala duwan ay u baadhayeen eedahaas, hase ahaatee may helin caddeymo ku filan oo taageeraya sheegashooyinkooda. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa arbacadii kula kulmay magaalada New York ee dalkan Maraykanka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu si uu ugala hadlo qodobo ay ka mid yihiin tallaabooyinka deegaan ballaadhsiga ah ee ay Israa'iil ka waddo daanta galbeed ee la haysto, iyo iskudayada uu doonayo in uu wax kaga beddelo nidaamka garsoorka ee dalkiisa, kuwaas oo dhaleecayn xooggan la kulmay. hogaamiyaha Israa'iil ama hogaamiyaasha Israa'iil ayaa caadiyan waxaa lagu casuumi jiray aqalka cad ee Maraykanka toddobaadyo un kadib marka ay xilka qabtaan, hase ahaatee kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee Biden uu la yeesho Netanyahu, taas oo ku soo beegmaysa 9 bilood kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil soo dhisay xukuumaddiisa dhinaca midigta u jinjeedha. dhegeystayaal, intaas waxaa naga warkeynay dunida, haatanna ku soo dhawaada qaybaha kale ee idaacadda. subax wanaagsan idilahaan tiimba laanta afka Soomaaliga ee v o yaad nagala socotaan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada New York isaga oo ka qayb gelaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkan. haddaba wariyaha v o a Caashe Ibraahin Aadan Caashecuud ayaa magaalada New York waraysi gaar ah kula yeelatay ra-iisul wasaare Xamse, waxayna ugu horreyn weydiisay waxa u suuragalay ilaa iyo intii uu yimi magaalada New York.
mahadsan tahay. markaan nimid, waxaa noo suurto gashay inaan ka qayb galno shirkii ugu horreeyey oo si gaara loogu qabtay waxaan ay yidhaahdaan SDGs-ka ama Sustainable Development Goals, taas oo micnaheedu yahay ujeedooyinka xalka waara qaramada midoobay maxaa ka hirgalay sidee laga wada shaqeyn karaa soomaaliya maxay ka qabatay maxay uga baahan tahay caalamka codkii soomaaliya aan ku matalaynay baan meesha iskeenay khud baan ka jeediyey waxaana runtii aan isleeyahay wixii annaga nooga hirgalayna waan sheegnay oo haba yaraadee muddooyinkii ugu dambeeyey laga soo bilaabo 2017 horumar weyn baa jira dhinaca saboolnimada 15% ayaan hoos ayay soomaalida ayay u dhacday dhinaca waxbarashada gaar ahaan dumarka waxaa weye wax fiican baa runtii laga qabtay gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo akhrinta marka la joogo waxaa dhinaca hooyooyinka iyo umuraaca dhibaatadaas aada u badnayd ayadana wax fiicana ayaa ka qabsoomay laakiin dee fanol fare kama qodna ha yeeshee waa markii de ugu horreysay oo aan leenahay kor baan usoo soconaayo waxbaa noo qabsoomay marka taasa ugu soo horreysay waxaa jira kulamo duceedyo aan runtii la yeelanay dowlado iyo ururo kuwo badanna waan haddaan ballansannahay marka ilaa hadda waxbaa noo qabsameen waxna waa noo dhameeyihi
waxyaabaha qorshaha ku jira marka inta aad joogto halkan aad isleedahay aad kala tagtaan halkan oo xukuumaddii soomaaliyeed halkan inay kala tagto waxyaabaha ugu waaweyn maxaa ka mid ah
amniga marka soomaaliya annahay annaga hadda wax walba amniga ka weyn ah marka arrinta amniga waxaa aan ognahay de dagaal baa socda oo shacabka soomaaliyeed iyo dowladoodu ay kula jiraan niman cadowa oo argagixisaa dagaalkaas inaan lagu taageeraan rabnaa waxaan dhisaynaa ciidan oo tiro iyo tayaba u baahan in nalaga aan runtii aan uga baahannahay marka dunida waxaan ku codsanaynaa in ciidankaas nalala dhiso si uu u noqdo ciidankaasi ciidankii la wareegi lahaa atmis markay baxaan sanadka soo socda amniga dalka waxaan u baahannahay marka ciidankaas tayeyntiisii iyo hubeyntiisii iyo xidan waxaan rabnaa in nalaga qaado cunaqabteynta hubka ee muddada dheerna saarnayd 1992 la saaray dalkan cunaqabateyntii ugu dheerayd ee dal la saaro oo haddana ugu ballaarnayd oo meel walba runtii laga xiray dalkii marka taasna waxaa weye dunidaan ka codsanaynaa inay marka taas waa dhinaca arrimaha amniga dhinaca dhaqaalaha deen cafiski oo runtii si fiican aan uga soo shaqeynay ayaan proceskiisii ku jirnaa waxaan rajeynaa bisha 20-aad sanadkan in deen cafiskaas u dhammaanayo marka in proceskaas nalala xoojiyo oo nala sii wado waan iyadana waa waxyaabahan keensanay markuu dhammaado waxaanu diyaarsanay qorshe aan u bixinay qorshaha daadihinta oo maadaama dee cunaqabateyntu marka ay waxaan ujeedaa hubka deen cafisku markuu dhammaado oo diinta laga cafiyo soomaaliya waxay xaq u yeelan doontaa in ay access ay u yeelan karto hay-adaha financial institutionska adduunka iyo inay deyn qaadan karto marka annagu ma rabno inaanu deyn intaan qaadano aanu mushahar ku bixinno ma doonayno oo deedna ay deyntii laga qaaday haddana deyntii ummadda tu kale lasii qaato taas ma dooneyno waxaan rabnaa inta aan budgetka iyagu iska soo yani balancekiisa uu iska imanayo dadaal badan baan wadnaa inaan dhaqaalaha kor u qaadno gaar ahaan dhinaca dakhliga marka intan dakhliga iyo expenseka dowladda intay iska soo gaarayaan intaas muddo kooban waxaan u baahannahay in kaalmaynta grantka waxa la yidhahdo iyo dhaqaalaha lagu bixiyo soomaaliya bangi adduunka ku bixiyo especially in naloo sii wadaan rabnaa marka taasaan iyadana aan xoogga saari doonaa arrimaha siyaasadda constitutionkii baa weli socda oo aan dabcan wax badanna kaga heshiinay hadda baarlamaankuna hadda uu debate uu ka geli doonaa waxaan rabnaa sidii aan ku dhammayn lahayn doorashooyinkii baa ku xiga oo haddii ilaha yidhaahdo bisha July ee sanadku soo socda aan rajeynayna inay dowlad goboleedyada ka bilowdaan ilaa iyo Novemberna madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyadana la qabto dowladdii federaalka ahaydna insha allah ay ku sixigi doonto marka iyadana waxaan rabnaa inay dadka soomaaliyeed xaq u yeeshaan cidda xukumeed iyagu doortaan ayaan rajeynaynaa dhinaca bulshada horumarka bulshada waxaan rabnaa inaan investment ku sameyno waxbarashada iyo human capitalka gaar ahaan si gaara waxaan focuska usaari doonaa vocational traininka iyo in ay farsamadii gacanta lasoo celiyo oo dadka gacan iyo maskaxba runtii arintii farsamada in si xoog leh nalaga caawiyaan rabnaa. Marka inaan sii wadno arinta daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo nutritionka iyo caafimaadka inaan kor soo qaadno ayaan doonaynaa. Stabilization waxaa la yihahdaa jira oo dabcan dhinaca securityga, markaan dee qabano dhulkii 15 sano 20 sano dhul aan iyo ka badanba dee dowladda maxamed siyaadar ugu dambeysay wax seefisa, dadku waxay dee naga sugayaan inaan waxbarashadii siino, waxay naga sugayaan biyihii siino, inaan korontadii siino, inaan caafimaadkii siino, waxay naga sugayaan inaan amnigii iyo stationkii booliiska iyo justicekii inaan wax ka qabano iyo rule of law-gii.
Intaasoo dhan waxay ku xiran tahay in horta amnigii gacanta lagu dhigo.
Amniga horeeya. Marka intaasoo dhan baan marka aan anagu la nimid adduunka inay nalaga caawiyo maadaama annaga ay naga go-an tahay dunidana waa u baahannahay inaan u helno politically, economically, financially inaloo caawiyana waa u baahannahay. Marka waxyaabahan annaga la nimid waxyaabahaasaa.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo New York ugu waramaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud. Wareysigaas oo dheeraa waxaan qaybo kale oo ka mid ah idinku soo gudbin doonaa idaacadeenna soo socda. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa kulankii guud ee qaramada midoobay oo uu hadal ka jeediyay ku sheegay in taageerada Ukraine iyo cunaqabateynada la saaray Ruushku in ay yihiin axdiga lagu aasaasay ama waxyaabaha ay ka tarjumayo axdiga lagu aasaasay qaramada midoobay, isaga oo sheegay in dowladdiisu ay dadaal ugu jirto in ay helaan taageerada ugu badan ee caalamka halka ay doonayaan in ay keli ka dhigaan Ruushka. Wariyaha v o a qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan ku eegaya khudbadda madaxweynaha ukraine iyo sida looga falceliyey.
madaxweyne Zelensky oo xidhan dharkii ciidamada ee wacaanka ku ahaa tan iyo duulaankii ruushka ayuu markii ugu horreysay u kacitimay magaalada new york si uu uga qayb galo kulanka golaha ammaanka ee loo dhan yahay 15 dal ee awoodda ku leh oo marar badan kulmay ayaanay u suurto gelin in ay wax tallaabo ah qaadaan iyada oo markasta moscow ay isticmaalaysay codka fiitoga. Ukraine waxay isticmaalaysaa ayuu yidhi xuquuqda ay u leedahay inay isdifaacdo in laga caawiyo Ukraine dhinaca hubka saanada milatariga iyo cunaqabateynta la saaro Ruushka oo soo duulay iyo in cadaadis weyn la saaro iyo weliba in loo codeeyo qaraarada kasoo baxa qaramada midoobay. Macnaheedu waa in la difaaciyo axdiga qaramada midoobay. Marka haddaba la eega dhinac 139-ka xubnood ee golaha loo dhan yahay, si aqlabiyad leh ayay u codeeyeen dhowr jeer inaan ay cambaareeyaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, waxayna ka dalbadeen Moskow inay kala baxdo ciidamadeeda. Cambaareyntaasi ma ku filan tahay inuu Ruushku joojiyo ama dhimo weerarka uu ku qaaday Ukraine, waxse ma ka bedeshay dhulka uu ka qabsaday. Dadka ka faallooda arrimaha dagaalka Ukraine jawaabtoodu waa maya, balse inta aynaan u falanqeyna si ballaaran jawaabta su-aashan aan Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Lasta weydiiyey waxa uga baxay khudbaddii madaxweyne Zelensky.
Cabdi Xafid, khudbaddii uu ka jeediyey golaha qaramada midoobay golaheeda guud madaxweyne Zelensky wax weyn oo ay wax ka bedeleyso xaaladaha lakala taagan yahay ama mowqifyada lakala haystay ma jiraan. Go-aanadii waa go-aanadii dalalka kala raacsan Ruushka iyo Ukraine sidaay u kala raacsan yihiin. Taageero intii horey ay siiyeen way u hayaan, ma garan kara dee waxa yacni hadda aad intaa kasii badan oo ay tari karaan maxay ahday. Laakiin wax weynoo hadda la dhihi karo taageero cusub buu ku kasbanayaa iyo taageera horey buu ku weynayaa ma ay jirto. Marka wax allaali iyo wax mataqaanaay isbedel weyn oo ay keenaysaa ma jirto.
Si uu u xoogeeyo taageerada uu doonayo madaxweyne Zelensky waxa kale oo uu ka hadlay mowduuc u wanaagsan dowlado badan oo xubno ka ah Ururka Qaramada Midoobay, gaar ahaana dalalka lagu tilmaamo inay soo korayaan, oo ah in dib u habeyn lagu sameeyo ururkan, gaar ahaana in la ballaariyo golihiisa ammaanka. Uma baahnin, ayuu yidhi, in gardaradu istaagsto, waa in aynu iminka wax qabanaa. Khudbadda madaxweyne Zelensky waxay u muuqatay inuu laba siyaabood oo kala duwan ula hadlay mas-uuliyiinta dhageysanaysay, galbeedka uu ku yiri taageerada soo kordhiya iyo wadamada aanay ka helin taageerada adin iyo aftoona inuu ku xudo xutay. Haddii aynu usoo noqono su-aashii hore, khudbadiisu wax ma ka bedelaysaa dadka uu la hadlayay, gaar ahaana qolada uu doonayay inuu usoo jiito? Waa kan mar kale maxamed
cabdi xaafid. Qaraarka uu soo saaray qaramada midoobay golaheeda guud ma aha mid aan loo qabsoomayo, ma aha, waa nine binding baa layidhaha, waa mid aan loo qabsoomayn. Haddaba macno weyn uu sameynayo ma laha, kumana cadaadin doono ruushka in uu joojiyo dagaalka uu ku hayo ukrain. Dhulka ma taqaanaa ukrain uu ka haystana inuu isaga baxo, mid uu macnaha wax isbedel keenayo ma aha, maadaama uu yahay qaraar aanan ka ratibmaynin ama ayna ka dhalanaynin in mataqaanaa fulin ay ka dhalato oo waxba aan fulin jirin. Sidaa daraadeed waxa keliya dagaalkan uu ku joogsan karo waxaa weeye in sida ruushka isagu uu sheeganayo ukrain ay ka tanaasusho doonitaanka ay doonayso inay kaga mid noqoto isbahaysiga NATO, iyo in mataqaanaa ay aqbasho in ay dhexdhexaad ka noqoto ruushka iyo NATO-ba. Taas ayaa macno u leh dagaalka inuu joogsado. Laakiin qaraarkan qaraaradii hore usoo bixi jiray unbay lamid yihiin, waxay ka bedelayaanna ma jiro waaqica iyo dagaalka hadda ka socday. Ama khudbadda madaxweyne Zelenski duuduub waxay mataqaanaa aada u cambaaraynaysay ruushka, waxayna aada iyo aada u dhaliilaysay qaramada midoobay golaheeda ammaanka, taasoo uu yiraahday sideeba ruushka uga mid noqon karaa isagoo oo doonaya in uu ka qayb qaato xasilinta iyo nabadeynta dunida.
Tagistan oo madaxweynaha Ukrain tegay magaalada New York waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo ciidamada milatariga ee Ukrain ay dadaal uga jiraan inay deegaano badan dib uga qabsadaan dalka Ukrain. Ilaa hase iminka waxay u muuqataa inaanay xaaladda wax badan iska bedelin. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Dowladda Azerbaijan iyo wakiilo ka socda qowmiyadda armeeniyaanka ah ee ku nool gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh ayaa gaadhay heshiis xabajoojin ah oo uu door ka ciyaaray Ruushku. Labada dhinac ayaa la filayaa in ay yeeshaan kulankoodii ugu horreeyey maanta. Golaha ammaanka ayaa isaguna maanta kulan deg deg ah ka yeelanaya xaaladda halkaas ka soo korodhay. Haddaba ma laga yaabaa in wadahadalkan uu soo afjaro dadaalkii gooni goosadka ahaa ee qowmiyadda armeeniyaanka? Haddaba qodobadaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu hor dhigay Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye siyaasadeed oo degan dalka UK.
run ahaantii dagaalkan ee Nagorno Karabakh ee dalbadan dowladood Armeeniya iyo Azerbaijan u dhexeyn jiray waxaad moodaa in hadda gabagaba uu yimiday kadib markii ay qoladiikii goonigoosadka ahaa ee armeeniyiinta asalkoodu yahay, laakiin caalamku waa aqoonsan yahay meesha ay degan yihiin inay ka mid tahay Azerbaijan, in ay mar haddiiba ay isdhiibeen ay hubki inay dhigaanna ogolaadeen, oo kondishinkaasna uu ahaa kan ugu horreeya oo madaxweynaha Azerbaijan yani inuu daxbada ku joojiyo uu ugu talagalay, taasoo ay ogolaadeen inkastoo dhexdhexaadinta uu lahaa Ruushka oo waagii horeba xabad joojintii hore ee 2020-gina isaga lahaa. Haddana markii salaasadii lasoo dhaafay ay ciidanka Azerbaijan ay bilaabeen inay goonigoosadkan ay dagaalada iyo dhibaatada ka wada deegaankooda, maadaama international iyaga loo ogol yahay in Azerbaijan ay kamid yihiin ee dagaal wadeen ee hub iyo dagaal iyo yani waxyaabo fidnooyin badan ay ka wadeen inay soo gabagabeeyaan, markay laba cisho socotayna markay ogaadeen awood aanay ka horimaa karin inay tahay way isdhiibeen. Waxyaabaha ku kalifayna waxaa kamid a waagii hore waxay ku xirnaan jireen dhanka Armeniya oo taakulayn iyo wax walba ay ka heli jireen, laakiin dagaalka hore marka uu dhammaanayay ayaa dowladda Azerbaijan waxay kasoo xirtay wadada keliya ee u dhexeysay ee wax walba usoo mari jireen. Marka muddo hadda sagaal biloodaba waxba ugama imaanayn dhanka Armeniya, marka dhibaatooyin badan usaasa iyo ra-iisul wasaaraha Armeniya oo waayahan dambeba Ruushka ay u dareemeen inuu dhanka iyo galbeedka westernka uu u sii leexday, waatan hadda isla sameynayaan xitaa military exercise waxyaabo badan ayaa soo laakiin waxaad moodaa in dagaalkaas halkaas uu ku
joogsay watahay
muddo 35 sano ka bacdi.
Watahay maxamedow, maanta ayaa labada dhinac wada hadal u furmayaa xabad joojin ay ruushka ciidamada ruushka halkaasi jooga ay dhex dhigeen kadib wada hadalladan. Si gaar ah maxaa diiradda lagu saarayaa? Maxay ay dhinacan gooni ugoosadku ku qanceen oo haatan ay u doonayaan inay si toosa Azerbaijan ugu biiraan?
Gooni ugoosadka horta waxaa ku qasbay in wax alla wixii condition ahaa ama ay wateen Azerbaijan inay ogolaadaan iyaga oo aan wax kaalmaan ka helaynin meel kale, iyo ogaaday in awoodda dowladda sar Azerbaijan aan iska celin karin. Marka intay ku la'an lahayn waa muddadii 24 saac uu socdayba, ayaa dad badan kaga dhinteen iyagoo aan saanad ziyaada helaynin oo dhankii Armenia laga xiray, xaggii cuntadoo gawaabsi ka noqotay, iyo iyagoo runta xaqiiqsaday in aanay ka dhex bixi karin maadaama caalamku aqoonsan yahay in halka ay degan yihiin Azerbaijan ka mid tahay, ay ogolaadaan si ay u noolaadaan, nabadna ugu noolaadaan maadaama aanay sii wadi karinba dagaalka. Taasaa ku kaliftay.
Waa tahay Armenia oo dabcan qowmiyaddan gobolkan u badan ay kasoo jeedaan, iyo Azerbaijan oo dabcan caalamku u aqoonsan yahay in gobolkan iyadu leedahay. Laba jeer ay isdagaaleen 2020-kii iyo 1990-kii. Hadda Armenia waxay heshiiska ka mid ahayd in ciidamadeeda ay aagaasi ka saarto, iyaduna way beeninaysaa in ciidamada ay halkaas ka joogaan. Waxaana ka socda banaanbaxyo dalkaasi, bal dhinaca Armenia sidee looga arkaa in dadkii isku qoomiyadda ahaayeen ay muddo taageerayeen ay hadda hubkii dhigeen oo Azerbaijan oo cadowgooda ah ay ku biireen?
Run ahaantii dowladda Armenia tabarteeda ayaa u dayrsay, waayo dagaalka day la gasho Azerbaijan 2020-kii dhaawacii kasoo gaaray iyo deegaankii dhulkii laga qabsaday waataan ogeyno awooddii marka ay Turkiga ay caawineen Azerbaijan waxay noqotay awoodda sare oo deeradaha droneska ay ku caawintay. Markii dambena Ruushka ayaa soo galay baahe waaga ayba u dhammayn lahaydba oo ay dhulkeeda wada qabsan lahayd, laakiin Ruushka oo xiriir fiican Armenia la lahaa ayaa un xabad joojintaas dhexdhexaadiyey oo intaa yaroo dhexda hadda kusoo hartayna isagaa ka joojiyey maahe Azerbaijan waagaas ayba u sahlay. Marka hadda Armeniana waxay ogaatay inaanay dagaalkaasi wadi karin labo, siyaasadii Armenia oo xagga waqooyi galbeedka uu badatay oo haddaba waa Mareykanka ay military exercise la sameynayaan, Ruushka oo dagaalka uu mashquuliyey Ukraine, waxyaabo badan isbiirsaday. Marka dowladdu waxay ogoshahay dowladda Armenia in dadkan ay halkooda ku biiraan si nabada ugu noolaadaan. Dhowr jeer madaxweynahooda afkooda halkaas hadalkaas uu soo maray, laakiin shacabka oo isku nooc ah oo macnaha isku ethnic group ah ayaa waxay u damqanayaan in dadkaasi la kaalmeeyo oo banaanbaxyo ka sameeyaan magaalada. Dowladdu waxay leedahay sacasisho, prime ministerku waxay leedahay sacasilo, laakiin dowladdu waxay xaqiiqsan tahay inaa dagaalkaas aynan geli karin, sii wadin karin, dadkaasna ay halkooda ku nabadgalaan oo dowladdaasi ku biiraan sida caalamku aqoonsanyahay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimo oo ah falanqeeye siyaasadeed oo degan UK. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. iyada oo beryahanba duruufo caafimaad laga soo sheegayay deegaanada hoos yimaada degmada Dila ee gobolka Awdal ayaa haatan halkaas laga dhisay cusbitaal casri ah, sida uu kusoo warramayo wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Goob.
Kulankan oo ahaa mid lagu daafuriyey cusbitaal cusub oo ay hay-adda Camud Foundation ka dhistay degmada Dila ee gobolka Awdal ayaa mas-uuliyiinta hay-addaasi iyo madax iskugu jirtay maamulka degmada ka gobolka Awdal iyo wasiiro ka socday xukuumadda Soomaaliland ay xadhigga kaga jireen xarunta magaalada Dila. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta ee gobolka Awdal Mustafa Xoogsada ayaa isagu sheegay in baahi badan oo ay dadka deegaanka degmada Dila u qabeen cusbitaalka ay sababtay in laga dhiso cusbitaalkan.
Ujeedooyinka loo aasaasay waxay ahayd markii la arkay in baahi badan dadkan ay u qabaan, intaasoo imsejin ay ku yaalaan koonfurta iyo bariga Boorameba, waxaa la gartay in cusbitaal ay ku haboon tahay in degmada Dila ay hesho.
Gudoomiyaha hay-adda Camud Foundation Maxamuud Faarax Cigaal ayaa isagu ku dheeraaday qaybaha uu ka kooban yahay cusbitaalka ay ka dhiseen magaalada Dila iyo qalabka ay hay-addoodu dhakhtarka keentay oo dabooli doona baahiyaha aasaasiga ay qabaan bulshadu.
Cusbitaalkani waa 3 sariirood, waa 3 sariirood wey, meel ay iskuduhuusheegiye meel ay 30 sariirooda cusbitaal ay boorama dibaddeeda ka dhisan tahay ma jirta. Wuxuu kaluu leeyahay sheebaarkii buu leeyahay, farmasiigii buu leeyahay, meeshii dumarku lagu dhalay buu leeyahay, ultrasound 20,000 oo daalar ayaal in raadilaas ku noqdaan qurbajoog iyo qolqoljoog. Marka annagu cusbitaalka dhisanay waxaan nidhi cusbitaalka waan dhisanaa, waan qalabaynanaa, intiiba waan dhammaynaa. Annagu deyrka iyo soolarka waxay ahayd inay dadka deegaanku ama qolqoljoog haadaan ama qurbajoog haadaan inay sameeyaan. Alxamdulilah, qurbajooga Maraykankii soolarka ayagaa bixiyey, axmed daawud baa $1,000 ku daray. Marka intiina qurbajooga maanta fadhida waxa la inaga fadhiyaa inay deyrkii dhammaystirtaan. Taasi waa kow. waxaa meesha ka dhimani waa deyrkii.
Aqoonyahan Maxamuud aw Xasan Wacays ayaa isagu u mahad celiyey hay-adda Camuud Foundation ee ka hirgelisay cusbitaalka degmada Dila, wuxuuna ugu baaqay qurbajooga iyo qolqoljooga kasoo jeeda degmada iyo gobolka Awdal in kaalinta kaga aadan cusbitaalkan iyo kaalmada looga baahan yahay ay wax ku darsadaan.
Waxbaa la isteli jiray sidii lahaa waad garanaysaan, cusbitaalka wixii ka dhiman waa la dhammaystiray, way guddi loo sameeyaa maamusha cusbitaalka.
Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Gaafaadhi ayaa ballan qaaday in wasaaradda horumarinta ee Soomaaliland la wareegayso cusbitaalka oo ay miisaaniyadda cusub ee sanadka soo socdana ugu dari doonto dhaqaale lagu wado shaqada adeega cusbitaalkan.
Dad muxsiniina baa bixiyey dadaalkana, waxale cigaal baa leh isagana, waynu ugu mahadnaqaynaa Ilaahayna, waxaynu ka baryaynaa inuu noqdo cusbitaalkaasu cusbitaal baahiyaha ka jira dila iyo hareeraheedaba inuu mid buuxiyo inuu ahaado. Wasaarad ahaan annaga maanta hadda hantida iyadu ku soo biiray, waxaa ka dhimannaa idinoo tilmaami mayso wixii aanu ka gaari karnana waanu ka gaari, wixii kalena dadweynaha iyo Camuud Foundation iyo meeshii kale aanu wax moodoba waanu la kaashan. Kolayba annagu haddii la yidhaahdo miisaaniyadda sanadka kabka wax ayaanu ugu daraynaa cusbitaalka.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Haatana dhegeystayaal, waxaan jileecaynaa dhinacii heesaha. Khadija Fooday wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenni subaxnimo. Aan dila socodsiinayaano Ismaaciil Xuseen Farjar, dhinaca farsamadana waxaynoo joogay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Tan iyo intaan idaacadda kowda duhurnimo ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh. Oh,